Odprti termin Radio Študent.
Še vedno poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 in od 12. do 13. ure boste lahko prisluhnili okrogli mizi v okviru odprtega termina. Danes se bomo pogovarjali o spletnem fenomenu hashtag MeToo in o nasilju nad ženskami. Pogovarjala pa se bom s Tonjo Jerele iz Ženskega lobija Slovenije in delovnega odbora za feminizem pri študentskem društvu Iskra, Asjo Hrvatin, feministko, Majken Kores iz inštituta 8. marec in Dalido Horvat iz društva SOS Telefon. Okroglo mizo bom pa vodila Rina. Če malo začnemo, danes bomo v bistvu govorili o spletnem fenomenu hashtag MeToo in njegovih vplivih na družbo. In o MeToo je bilo govora že ogromno, odzivi so bili različni. Je pa lani to gibanje, kot že vsi vemo, začela Lisa Milano, ki se je pa to gibanje zelo hitro širilo zaradi hollywoodskih zvezdnic po škandalu z Harvijem Weinsteinom. In ena prva stvar, ki bi jo na začetku vprašala, je, kako vi gledate na dojemanje nasilja nad ženskami v društvu in kakšen vpliv mislite, da ima ta konkretna spletna akcija na pogled družbe na nasilje nad ženskami.
Meni se zdi akcija zelo pomembna, zato ker v bistvu so to neke stvari, ki so konstantno prisotne. Zdaj, če gledamo na svetovni ravni v Združenih državah Amerike, pa tudi v drugih državah, tudi v Sloveniji, čeprav imamo vsaj formalno neko zelo uredu zakonodajo, okoli tega pa vendar so neke vsakdanje oblike nasilja nad ženskami, ki to se ne omejujejo zgolj na prav direktno, otipavanje, posilstvo, že hujše pač posege, telesne posege, ampak te neke institucionalizirane oblike, o katerih se ne govori. In zdaj mogoče, ko je prišlo do te akcije, ko se vedno več žensk upa tudi spregovoriti, se upam, da polagoma tudi manjša stigma in sram okoli tega, da se o teh stvarih debatira. In konec koncev bi lahko privedlo na neki točki tudi do nekih sistemskih sprememb.
Meni se to zdi v bistvu zelo redo stvar, da se dejansko javno začelo o tem govoriti in da se je začelo v bistvu ženske poslušati, ko govorijo o nasilju, ki se jim je zgodilo, in da se jim je začelo verjeti, da ni bilo več tisto, aha, nedolžen je, dokler ne vem, koliko ne dokažeš, da je kriv, ampak da se je dejansko pač odprl ta prostor, kjer so se ženske lahko začele izražati. Všeč mi je pa tudi ta obrat iz tega MeToo v Time's Up, ker če se samo govori o tem, v bistvu pa ne naredi nič, ne naslavlja lih te sistemskosti in vsega, in daje tudi pač možnost ženskam, recimo iz nižjih slojev družbe, da se tudi pač njih vključi v to, ker mislim, da je tam, ne vem, recimo v teh nekih industrijah ali pač ta service industry, to se pač pojavlja vsakodnevno, da se pač tudi tem ženskam daje možno, da se izražajo. Je pa tukaj še ena stvar, ki bi se meni zdela dokaj pomembna, da se zdaj, ko smo že odprli ta diskurs, da se ne govori samo o spolnem nasilju, da se ne govori samo o konsentu in privolitvi, ampak da se v bistvu odpre širše diskurz o spolnosti. Zaradi tega, ker je zelo neenakomerno, kakor smo videli pa recimo, to se tam, mislim, da okoli te zgodbe z Aziz Ansarijem začelo odvijati, ne? Ker se ne gre za direktno spolno nadlegovanje, ampak za neke izkušnje, ki jih posebno ženske konstantno doživljamo. Ne? Bile so tudi, ne vem, raziskave, da, ne vem, the orgasm gap, meni je to super zadeva, da dejansko tudi znotraj spolnosti, mislim, če je najboljš pri spolnosti, kar lahko naredimo privolitev, consent, pa delamo neke pri spolnosti zelo narobe. In to je treba začeti naslavljati in tega se treba začeti loti sistemsko in govoriti o temu. In tukaj je ključno po moje tudi, da se začnejo temu izobraževati že mlajše, da vejo, da tudi mlajše deklice vejo, kaj je consent, kako mora zgledati spolnost, kako mora zgledati spolnost za njih, kaka je prva stvar, ki ti jo povejo. Ja, bolel bo.
Ja. Mogoče predam besedo naprej.
Lahko. Najpomembnejše je to razkritje, ne? Da se spregovori in hkrati tudi obsodi to nasilje, zaradi tega, ker uveljavljeni družbeni stereotipi o ženskih vlogah spolnih in predsodki o nasilju nad ženskami povzročajo to, da je družbena reakcija na nasilje nad ženskami čisto tipična molk, zanikanje, minimaliziranje, upravičevanje nasilja, iskanje vzrokov druge in izgovorov, prelaganje krivde in odgovornosti na ženske, ki so žrtve. To pomeni, da je to izpostavljanje v javnost povzročilo, da se ne more več tako enostavno skriti.
Meni se zdi, mogoče, ful ste fajn povedale, meni se zdi mogoče še fajn dodati eno kontinuiteto, se pravi, mogoče se je zdaj izpostavil ta hash, oziroma oblikoval ta hashtag MeToo, ampak ta kontinuiteta nasprotovanja seksualnemu nasilju, spolnemu nasilju, nasilju nad ženskami, v bistvu pač je del feminizma že ful časa in se lahko spomnimo mogoče pač akcij, ki so se začele v 70-ih, znotraj mogoče radikalnega feminizma, z akcijami, kot so Reclaim the Night, Take Back the Night, kjer so v bistvu ženske naredile ne samo to, da so pač spregovorile o nasilju, ampak so pač direktno posegale v razmerje moči, so šle pač na ulico, v temi, po noči, same, ali pa potem recimo se odvija tudi slut walk, kjer se ženske oblečejo tako kot jim baže in pač spet reclaimajo to, oziroma nasprotujejo tej kulturi victim blaming oziroma okrivljanja žrtve. Tako da to se mi zdi pomemben potegniti neko kontinuiteto, ker tudi pri nas, recimo leta 97 je bil prvi shod Noč je naša, pa zdaj par let zapored se tudi že organizirajo. Tako da se mi zdi pomembno tudi potegniti to kontinuiteto, se pa pridružujem vsem trem v tem, da se mi zdi zelo pomembno, da se o tem govori, pa da se pokaže na to, da je to sistemski problem, se pravi, da se gre onkraj tega, da se kaže na ne, tega, kaj je prasec, pa tega, kaj je prasec, pa tega, ampak da se pač razmišlja tudi, recimo, kaj je Hollywood kot industrija, zakaj je Hollywood kot industrija rasistična, seksistična, imperialistična in tako naprej. In tudi druge industrije, v katerih se to pojavlja, zakaj so pač same industrije problem, ki producirajo pač potem take posameznike, ki to delajo.
No, z samim začetkom gibanja, ko so nekako rasli podporniki, se pa tudi nek odpor začel širiti proti tem gibanju. Mnogi so rekli, da je to gonja proti moškim, proti, recimo, če izpostavim, vem, mogoče ste brale, ko je Vesna Bogodina napisala, da klima, ki jo ustvarja mito, nima nič skupnega za upravičeno zaščito žensk žrtev spolnih zlorab, ampak ustvarja kolektivno fantazmo in da na nek način jo je primerjala z antisemizmom in z gonjo proti nekim osebam. Kako nekak, kaj se vam zdi pri sami tej gonji pri mitu, koliko je neke resničnosti?
Meni se zdi, da je fundamentalni problem, če mi gledamo na to neko razkrivanje spolnih zlorab in sistematičnega zlorabljanja in podrejanja pač in podobno žensk, da je še vedno v veliko krogih in v veliko okoliščinah primarno vprašanje, ki se postavlja, kaj se bo pa zgodilo s tem moškim, kaj se bo pa zgodilo z njegovo kariero, tudi v recimo zelo, zelo razvpitih in nažalost zelo razširjenih primerih v Združenih državah Amerike, ne vem, na koledžih, kjer se dogajajo ta posilstva, je posiljevalec vedno predstavljen kot obetaven mladenič, ki dober nogometaš, igralec ragbija in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je najprej more se zgoditi neka, pač, nek preobrat v fokusu, da se ne sprašuje več, kaj se bo zgodilo s tem storilcem, ampak da se sprašuje nekako, kako se lahko pomaga ženskam, na sami sistemski ravni pa potem in da se predvsem posluša žrtve. Tako da, mislim, tudi ni nobena gonja, zato ker potem te odzivi ogorčeni nekih raznih moških osebnosti, ki so govorile, zdaj pa se ne bomo mogli več niti pogovarjati, niti objeti ne bomo mogli kolegice, zato ker bo to že smatrano kot spolno nadlegovanje, se mi zdi, da vsi dobro vemo in se tudi dotične osebe same zavedajo, ti dobro veš, kdaj si neprimeren in kdaj se usiljuješ neki osebi in kdaj je to normalna vljudna komunikacija.
Mislim, ja, to je ful tak strawman argument, aha, zdaj pa kar naenkrat nič več ne smemo, pa nekaj. Ne, tle se gre za pač spoštovanje telesne avtonomije druge osebe. In ne vem, mislim, če se moški določeni počutijo ogroženi ob tem, kar se dogaja, mogoče pa imajo razlog, da pač se tlele zdaj malo bojijo, ker pač mislim, to zdaj pač pomeni, da morajo moški kolektivno pogledati, na kak način se obnašajo do žensk. In prav je, da se, ker mislim, da je pač to, kar se recimo dogaja, te zlorabe, pa to je bila taka neka kolektivna skrivnost, pa niti ne skrivnost, vse se je veliko pozarjala na to, ampak nekaj, kar preprosto mi vse vemo, ampak nobenemu ni bilo zares mar in mislim, ne vem, če se zaradi tega določena skupina moških počuti ogrožene, ne vem, probajte se malo še nasmehen zraven. Tako. O Vesni Vogodina pa mogoče raje ne bi, ker mislim, da niti ni vredno, da se odzivamo, ker...
Tako.
Mogoče, če to eno pod vprašanje postavim, a se vam zdi, da mi tu res odzema ženskam spolno moč in samo odločanje. To je bila tudi ena taka kritika razširjena.
Bistvo je ravno v tem, da se vedno spreobrne, a ne? Vedno. Vsi ti družbeni stereotipi in predsodki povzročajo to, da se spreobrne, da se krivda in odgovornost iz povzročitelja na žrtve preloži in isto se je zdaj zgodilo v tem primeru. Pri nasilju, pri vseh oblikah nasilja, ravno tako, kar se tiče spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja, gre vedno za odnos moči in za to, da se tisti, ki ima več moči, ne vede odgovorno, ampak izbere nasilje, torej zlorabi svojo moč, svojo premoč. Ne? In ravno to se dogaja pri vprašanju torej moči, kakšna spolna moč, kakšno samo odločanje, ravno o tem govorimo, ženske se znajdejo v položaju, kjer v resnici nimajo dovolj moči oziroma se jim to samo odločanje onemogoči. Ne smemo enačiti drugih situacij s tem, ko nekdo začne nad tabo katerokoli obliko nasilja izvajati in ti s tem vzame kontrolo in si te podredi. Torej, ravno to, kar je ženskam prepričevalo, da bi se oglasile, da bi spregovorile, da bi prijavile, ravno zaradi istih vzrokov, kot je pač to, da se bojo bale reakcije okolice, da ne bojo dobile niti moralne, niti formalne podpore, da bojo doživele obsojanja, da so lažnivke, da so koristoljubke. Ravno zaradi tega so molčale in zdaj se tem, ki so molčale, ravno to spet očita, da so lažnivke in koristoljubke, da so zato molčale. Torej, to ni slučajno, ampak je to namerno.
Meni se zdi, da se v bistvu s tem ne odzema avtonomija ženskam, zato ker so v bistvu pač zbrale pogum za to, da govorijo o tem, kakšne izkušnje so doživele in kako so te izkušnje bile v bistvu neko nasilje. In prek tega, ko govorijo o tem, česa ne želijo in čemu nasprotujejo, čemu se upirajo, v bistvu pač tudi se odpira prostor za to, da se pogovarjamo o tem, kar si želijo, tako kot si ti že prej govorila. Seveda pač je treba biti previden, zato ker jaz imam tudi občutek, da se včasih ustvarja neko vzdušje puritanizma pa politične korektnosti, ki se mi zdi kontraproduktivno. Se mi zdi veliko bolj koristno krepiti neko vzdušje seks pozitivno, queer pozitivno, proti, ne vem, heteroseksualni matrici in tako naprej, ki govori ravno to, da pač žensko bo bolelo, ženska pač se mora podrediti, ženska nima seksualne avtonomije, medtem ko pač queer seksualnost ali pa antiheteronormativna seksualnost pa pač odpira to polje. Tako da, ja, jaz se ne strinjam s tem, da oduzema ženskam avtonomijo, ampak jim jo v bistvu ravno dodaja. In tudi vprašanje je pač, kdo je tisti, ki definira, kaj je to seksualna avtonomija. A so to ženske same oziroma ženske, lezbike, trans, queer osebe, ki doživljajo nasilje, ali je to nekdo od zune, spet nekdo, ki usili svojo definicijo, kar se pač tle zgodi.
Jaz bi mogoče sam dodala, da pač tukaj treba pa paziti, da ne zapade se pa v samo viktimizacijo, ampak da se pač to zdaj, ta moment izkoristi za neko kolektivno akcijo, da se pač res zgodi to polnomočenje iz tega, pač ja, ok, prepoznamo, to je kot nek res družben problem in zdaj pač lahko nekaj iz tega naredimo, da se pač ne zapade v sam... To se je tudi ta obrat, ki sem prej govorila, da meni zelo všeč, ki šel iz tega me too v time's up, dovolj imamo, konc je, dovolj je. Da se pač postavi ta meja, in reče, ok, zdaj gremo pa pač v akcijo. Mislim, tukaj je edino to, recimo, da je pač potrebno malo paziti, ne.
Se strinjam, zato ker še posebej tako najbolj spregledani od primerjev, oziroma primerjev, katerih skoraj danes slišimo, so ženske, ki so v nekih ekonomsko nestabilnih položajih, kjer je grožnja tega, da bodo izgubile tist minimalni dohodek, ki ga sploh mesečno imajo, tako da pač ta akcija, da se ustanovi nek sklad, ki lahko potem jim pomaga pri raznih tožbah, spremembah delovnega mesta in tako naprej, se mi zdi zelo koristno.
No, mogoče, ko ste že to glih omenile, se mogoče lahko osredotočimo na ženske, ki si ne upajo povedati, da so žrtve nasilja in spolnega nasilja, v bistvu kakršnega koli nasilja, ker se moramo zavedati, da nasilje nad ženskami ni samo spolno in pač nekako nimajo dostopa do pomoči. A je nekako neka ženska, ki doživljajo mogoče največje travme, ker ostajajo skrite, ker nimajo razrednega, rasnega, mogoče celo starostnega dostopa, mogoče zdaj, ko je mi tu, do spletov ali pa medijev, ne? Kako pomagati tem ljudem? Kako bi se, glih, ko si ti omenila, ne? Ti si tudi iz inštituta 8. marec, kjer ste zdaj začeli lastno akcijo, jaz tudi. Lahko mogoče malo več o tem spregovoriš?
Da najprej na prvo vprašanje se malo dotaknem, sicer to je v bistvu bolj ideja. Žal, konkretne rešitve nimam, bi bilo fino, če bi res bila, ampak se mi zdi, da je na neki širši družbeni, tudi diskurzivni ravni, samo jezikovno bi bila potrebna neka sprememba, ki je valjda postopna, ampak je pa neka sprememba, da se proba destigmatizirati to stvar. Se mi zdi, da tudi predvsem, če so te akcije, da se to v javnosti govori, se potem nekako znormalizira to, ni to več taka tabu tema, ker dejstvo je, da govoriti o nekih spolnih zlorabah. Tudi, če niso spolne zlorabe, pa samo, ne vem, neprimerne opaske, je še vedno prinaša sabo nek tak občutek neprijetnosti in sramu in krivde. Tako da samo široko družbeno govorjenje o tem, se mi zdi, da bi lahko to potem detabuiziralo, da bi se ljudje bolj upali. Zdaj kot tako pa imamo pa ja, v Sloveniji, zdaj, pardon, smo začeli akcijo Jaz tudi. In sicer sodelujemo z Ireno Šumi, Darjo Zaviršek in pa Renato Šribar, ki ustanovljena, mislim, je spletna stran, imamo tudi e-naslov, zgodbe.jaztudi@gmail.com. In pozivamo osebe, se ne omejujemo seveda zgolj na ženske, ampak osebe, da z nami delijo svoje izkušnje spolnih zlorab, nadlegovanja, kakršnih koli teh situacij. To lahko storijo anonimno ali pa s polnim imenom in priimkom. Po želji potem bomo pa te zgodbe objavljali na spletni strani jaztudi.si. Zdaj, kar bomo pa mi počeli, da bomo šli mogoče konkretno korak dlje od te same izpovedne plati, kot je to MeToo gibanje, ampak bomo analizirali konkretno v slovenski situaciji samo recimo pravno podlago, ker so katera recimo nadlegovanja so klasirana kot ilegalna, potem katera v bistvu niso pravno definirana, ampak se še vedno vsakodnevno dogajajo in so normalizirana. Potem pa tudi bomo preučevali zelo ta razredni vidik tega, se pravi, nas zanimajo tudi izkušnje ne vem, žensk v nižjih ekonomskih slojev in s kakšnim nasiljem se srečujejo in potem kako bi se jim lahko pomagalo, pač, da nekako vidimo, koliko vpliva dejanska razredna družbena pripadnost na verjetnost, ali bo ta oseba doživela neke zlorabe nadlegovanja na delovnem mestu.
Dejansko moramo res, spet bomo to besedo uporabljali, ampak je pomembno sistemsko poskrbeti za te stvari, ne? Tako da pridajo vse oblike pomoči, naj si bo to pač, kar se tiče informiranja oziroma že konkretnega nudenja pomoči, ko si že enkrat žrtev, moramo poskrbeti za to, da bo res dostopno in geografsko, da bo razporejena vsa pomoč, ne? In da bo dostopna še posebej pa posebej ranljivim skupinam ženska, ne? To so torej te, ki nimajo dohodkov dovolj, ki so brezposelne, živijo v revščini, ženske z različnimi invalidnostmi, pač tiste, ki teže dostopajo do medijev, teže fizično dostopajo do večjih krajev, kjer so zdaj trenutno centri pomoči. Predvsem moramo za to torej poskrbeti, a ne?
Meni se zdi pomemben izpostaviti, ali pa vsaj tako, meni osebno je pomembno, da se ne govori o žrtvah, ampak da se uporabi feminističen izraz preživele, vsaj meni je ta izraz ful blizu, ker s tem pač damo nek protagonizem ali pa nek agency ženskam, se pravi pač jih ne fiksiramo v nek depolitiziran, nemočen položaj žrtve, ampak jim pač priznamo, da so preživele neko težko izkušnjo, ampak da so jo preživele, zato ker so močne in iznajdljive in tako naprej. In se mi zdi v bistvu pomembno znotraj tega me too, mogoče pač znotraj teh izpovedi dodajanja vidnosti nasilju, da se dodaja vidnost tudi dobrim praksam, kaj ženske počnejo, že počnejo, zato da preživijo nasilje, kako se mu upirajo na vsakdanji ravni, pa mi tega sploh ne vemo, zato ker pač te zgodbe ne pridejo ven, kako so se naše babice upirale, kako so se naše mame upirale, vsega, ker teh zgodb je ful, tako da se začne graditi tudi neka ne sam sestrska podpora temu, da si v nečem težkem, ampak tudi sestrska podpora k neki samoobrambi, tudi da se deklica začne učiti pač da če te nekdo pač, ne vem, ti hoče izkazati ljubezen na ta način, da te vleče za lase ali pa kaj tazga, da je čisto v redu, če pač ti to ni ok in da se postaviš zase. Tako da ja, se mi zdi pomembno, da se gradi tudi ta kultura neke samoobrambe, spodbujanja govora o dobrih praksah feminističnih.
No,
ne, jaz sem mislila, sem še dodati, ja, da se strinjam, da eno je tukaj zelo pomembno, je pač ozaveščanje. In kot drugo, mislim, da je pač lih to, ta sistemsko reševanje problema in tukaj mislim, da je ključ v izobrazbi, zaradi tega, ker to dojemanje ženske, mislim, začne se dogajati že zelo zgodaj, lihtko, že pri otrocih, aha, ne, se te tepe, ker te ima rad. Mislim, tako pač, to so zelo škodljive prakse, ki vplivajo potem nadalje in se nadgrajujejo. In jaz mislim, da je v bistvu pač tukaj ključ, da se tudi v osnovnošolsko izobrazbo noter ne da samo spolna vzgoja, ne, ker pač ni, mislim, tudi ni nelagodno govoriti samo o spolnem nasilju, nelagodno je govoriti o spolnosti, tako zares odkrito govoriti o spolnosti. In to je to, kar se moramo naučiti in to mislim, da se lahko doseže le z neko temeljno izobrazbo o varni spolnosti, o tem, kaj je nasilje, kako mora izgledati, o socialnih vidikih spolnosti, ki pridajo zraven, ker vseeno smo mi vsi vpeti v družbo in vsaka stvar ima neke družbene posledice in reakcije in da samo na tak način dejansko lahko pač pridemo do srži pol tega in v bistvu ful pozdravljam zdaj, mislim, da so dva ministrstva si dala pač tudi v luči Istanbulske konvencije kot prednostno to nalogo, da se vključi pač spolna vzgoja v šole in mislim, da se pripravlja nek načrt, kako se bo to delalo, kar je mene tukaj strah, je mogoče, da bo preveč biološko naravnano.
Pa ne sem to, se mi zdi ful pomembno ta vidik spolne vzgoje, zato ker če se jaz spomnim svoje spolne vzgoje v osnovni šoli, je bilo to pač imenovanje bioloških pač genitalij reproduktivnih organov, kako natakniti kondom na banano, pa pač ja, neka kao, varna spolnost je pač kondom ali pa kontracepcijske tabletke. In v bistvu sploh nimamo prostora, da bi se spraševali, kar je še posebej pomembno za osebe, ki niso socializirane kot moški, ali še posebej kot heteroseksualni moški, nimamo prostora za to, da definiramo svojo seksualnost, kaj to sploh je seksualnost, kako jo razumemo, kako jo živimo, kjer so prakse, ki so nam pomembne, in da se pač ne reducira seksualnost, zato je tudi seksualno nasilje, ne, pač, če ni posilstvo, pa je že tako, nje, ni zares seksualno nasilje, zato ker ni zares seksualnost, ker ni pač penetracija. Kar pa seveda ni res, ne, zato je, ker seksualnost je ful široka paleta in bi pač morali razmišljati o tem, kako jo redefinirati, še posebej na način, ki bo izstopil iz patriarhalne, heteroseksistične matrice, pač penis, vagina, penetracija, to je to.
No, si mogoče zdaj vzamemo eno krajšo pavzo, se bomo vrnili do takene 3 minute, zdaj pa bomo prisluhnali komadu od Leslie Gore, You Don't Own Me, se mi zdi, da je kar tematsko primeren za tole okroglo mizo.
just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. Don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.
Še vedno poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 in če ste ravno kar prižgali radio, poteka okrogla miza o fenomenu, spletnem fenomenu hashtag MeToo in spolnem in ostalem nasilju nad ženskami. So pa z mano Majken Kores iz Inštituta 8. Marec, Tonja Jerele iz delovnega odbora za feminizem Iskra in ženskega lobija Slovenije, Asija Hrvatin, feministka, in Dalida Horvat iz SOS telefona. Obdelale smo že par vprašanj, zdaj pa bi se mogoče preusmerile še na najbolj splošno nasilje. In eno vprašanje, ki ga imam pripravljenega, ne vem, koliko bomo znali na to odgovoriti, ampak mogoče se mal razvije debata, je to, če bi bilo za ženske koristno, če bi se bolj pogosto objavljala imena storilcev, nasilnežev, nadlegovalcev in podobno.
Nisem prepričana, da bi to zares doseglo, kar želimo. Bi pa znalo se zgoditi pa lih to, kar se že tako obtožuje, da se ustvarja ta neka hostilna klima. Ampak ne vem, malo imam deljeno mnenje glede tega, ker po eni strani tukaj je več nekih nijans, ki jih je treba upoštevati družbenih, in ne vem, če se znam zares odločati glede tega, a bi bilo to koristno. Mislim, tudi za vprašanje se gre, kateri moški. Mislim, če se gre recimo za neko javno osebo, ja, seveda, pač se mora povedati te zadeve, ne, in upoštevati. Zdaj, ne vem v bistvu. Ne znam se glede tega odločati, če sem iskrena, tako da.
Ja, jaz tudi ne, ampak mislim, jaz sicer res, da pač, če to bi bila dojeta kot neka tako zelo ekstremna kazen, da bi, seveda, pač, ne, ker point je tega, da pač point je, da se, da ne prihaja do spolnih zlorab, ker je to narobe, ne, pred strahom tega, da se razkrije, ampak
jaz se to,
bi pa verjetno res to tudi naredil, ne, če bi bila grožnja tega, da se razkrije tvoje ime in se ti uniči življenje, bi verjetno marsikdo dvakrat pomislil. ali pa tega sploh ne okrenil, sem se mi zdi potem, da se to ne bi nehalo iz pravih razlogov.
Mm, ja, se, to je ta moj pomislek, ker v bistvu s tem, da ti na tak način javno recimo vse krivce izpostavljaš, ne dosežeš ženskega opolnomočenja, ampak res ustvarjaš, pa, mislim, se mi zdi do neke mere tako rahlo hostilno klimo tega nekega, ne vem, to je isto, kot kar recimo ta Twitter vengeance pol, ki nastane, ne, ki bistvu, ki se sploh več ne gre za doseganje pravice, ampak se gre za maščevanje. In se mi zdi, da skozi to ne do te mere polnomoči ženske, niti ne nasloviš moških kot kolektivni subjekt, ki mora reevaluirati svoje stališče in svoje delovanje in se tega ne nastavlja sistemsko, ampak pač to je neko individualno izpostavljanje, ki ne vem, če v bistvu naslavlja do te mere samo srž problema. That being said, v nekih določenih kazenskih postopkih pa to, mislim, če je nekdo pravnomočno obsojen, ne vem, tako, ne, tle, ne mora, mislim, tukaj bi se bolj strinjala, da se to objavlja, ampak me je pa pač res strah tega pol, da se gre za tak nek kolektiven vengeance nad eno osebo, ki ni produktiven.
Mm-hmm.
Ne? Ker mislim, da je to zapravljanje energije za napačno stvar.
Jaz vidim tukaj problem, da se spet, kot vedno, ne, izpostavlja skrb za povzročitelja, ne, in se sprašujemo o maščevanju in javnih linčih, medtem ko skrb za ženske, ki so doživele nasilje, je skrita, je vse, kar doživljajo, zaradi česar si ne upajo prijaviti, je skrito. Vse, kar doživljajo, potem, ko prijavijo, je skrito. Govorimo o reviktimizaciji, ki se ženskam zgodi, ko pridejo v postopek, ko jih neštetokrat izprašajo, ko jih izprašajo na žaljive, nekorektne načine, ko jih v bistvu ponižujejo in sramotijo v tem celem procesu, na način, ki se izkazuje na vseh ravneh, na vseh institucijah, ki ni dovolj strokoven in temeljit ravno zaradi predsodkov, ne, jo zaslišujejo kot nekoga, ki bi lahko lagal, a ne, in bi si lahko zmišljeval, bi lahko pretiraval, bi lahko izkoristoljubja prijavljal in je tak način pristopa do njih in so v teh procesih res zelo ponižane. Marsikateri je žal, da je šla v te procese, morali bi doseči to, da bojo ženske prijavile z občutkom varnosti in bojo vedle, da se jih bo pravilno obravnaval in ko bomo to dosegli, ne bomo imeli več tega vprašanja izpostavljanja povzročiteljev.
Meni se zdi maščevanje včasih čisto v redu oblika opolnomočenja, tako da se mi zdi v redu, da se ženskam, ki so preživele nasilje, omogoči, da se same pač izrazijo, kako si želijo, da se pač jim ta krivica popravi in če je to, da pač se objavi javno ime osebe, ki je povzročila nasilje, ali je to, ne vem, karkoli, se mi zdi pomembno, da se ženske podpre v tem. Imam pa pač dva pomisleka v zvezi z objavljanjem storilcev. Prvi je zgodovinsko-rasističen in sicer pač to, kar si ti malo načela, imena katerih moških bi se objavila, se mi zdi, da pač nam zgodovina, pač recimo Angela Davis piše o tem, o mitu temnopoltega posiljevalca in pač piše o tem, kako se je konstruirala neka rasistična gonja proti temnopoltim moškim, ki so imeli odnose z belimi ženskami in se je na ta način v bistvu kriminaliziral seksualnost temnopoltih moških in se mi zdi, da pač bi se tukaj v teh primerih bi se zelo hitro zgodil, da bi se pač to zlorabil za neko nacionalistično, rasistično gonjo proti migrantom, beguncem, tako kot se je zgodil v Kelnu, naprimer, ne, se pač objavi, to so te, ne, in oni so problem in pač se v bistvu s tem instrumentalizirali žensko izkušnjo preživelih za nek nacionalističen, rasističen projekt in mislim, da ta pomislek ni tako far-fetched, zato ker nam zgodovina kaže, da se je pač to dogajalo. Temnopolte moške so linčali ravno zaradi tega, ker so instrumentalizirali izkušnje žensk za krepitev rasističnega projekta. Tako da to se mi zdi en pomislek, drug pomislek, ki mi gre pa tako, mi gre blazno na živce, pa je bolj bližje. Je pa to, da se potem ustvari neka distanca med unimi, ki so problem, ne, pač ta Harry Weinstein je problem, mi pa nismo, ker mi smo cool in mi štekamo, da žensk se pa ne tepe. Ja, ampak pač problem je v tem, da se žensk pa ne tepe, pa da je Weinstein pač posilil ženske, zlorabil ženske, ampak je pač problem seksizem kot celota, patriarhat kot celota in je zelo lahko se potem distancirati od tistih ta slabih, ne, ki so ekscesni, ki so zmešani, ki so in spet to dvoje ni nepovezan, ne, pač so potem moški ponavadi iz nižjih družbenih slojev so moški, ki niso beli, ki nimajo toliko ekonomske moči, ki ne vem, živijo na cesti ali pa imajo težave z alkoholom ali pa karkoli in se jih zopet instrumentalizira za to, da se pokaže, pač to so ta slabi, ne, mi smo pa ok, mi, ki smo pač beli, bogati moški. Tukaj je v redu, da se pač zdaj kaže tudi, da beli, bogati moški delajo ista sranja, ampak tako, hočem pokazati na to, da se zelo lahko zgodi, da se potem moški distancirajo od tistega te problematičnega in ne reflektirajo svojih praks, kar se zelo dogaja. Ne? Imamo pač, ne vem, časopise, recimo Mladina, ne, je ful povzela to kritiko pač moških, ki izvajo nasilje nad ženskami, ne premišljuje pa tega, da je pač sama pač seksističen časopis, tako, da ima seksistične prakse.
No, mogoče zdaj, če se iz tega malo širšega svetovnega spektra preusmerimo v Slovenijo, na lokalno sceno. V zadnjem letu, mislim, da je bilo oktobra lani, nekaj takega, ne, se je, ali pa mogoče še malo prej, se je prišlo ven, se začelo govoriti o spolnem nadlegovanju in mobingu na slovenskih univerzah. Je bilo že kar nekaj časa.
Ne, to se je pa prej. To se je pa začelo v bistvu dve leti nazaj, decembra, na Mariborski univerzi, ne? Ko je bila ta afera z glavnim tajnikom Lorenčičem, ki je bil strani dveh notranjih internih komisij univerze spoznan za krivega mobinga in spolnega nadlegovanja. Ne? In potem se je pa v bistvu stvar nadaljevala pa z rektorjem Koprske univerze Marušičem. V obeh primerih sta bila oba spoznana za krivega. Kar se je šlo pri Mariborski univerzi je, da Lorenčič ni bil sankcioniran ali na kakršenkoli način kaznovan, temveč samo delovno mesto se mu je spremenilo, oziroma mislim, da bi celo povišen. Obe žrtvi, ki sta ga prijavili, pa mobinga in spolnega nadlegovanja, sta v prvi rundi bili degradirani za 11 plačnih razredov. Mislim, da je potem ena celo dala odpoved, šla na dopust, mislim, imela zdravstvene probleme in tako dalje. In se v bistvu tam ni nič rešilo, tudi njihov rektor je v bistvu iz univerze šel šele mislim, da decembra, ko zaradi starosti mu niso več mogli podaljšati, niso najdeli neke zakonske lukne, kako bi mu še podaljšali mandat. Pri univerzi na Primorskem je bil pa Marušič v bistvu pravnomočno obsojen mobinga in spolnega nadlegovanja in ostaja na svoji rektorski poziciji. Tudi sama univerza se do tega ni opredelila, študentje niso praktično nič odreagirali. Kar je tukaj še, mislim, eno izmed meni najbolj spornih zadev je še to, da je za vse sodne stroške plačala univerza in za odškodnine. Torej tukaj govorimo o več tisoč evrih, ki bi drugače bili namenjeni za univerzo in za izboljševanje kvalitete študijskega programa. In tudi to, da tudi rektori sami niso recimo obsodili, na rektorski konferenci se o tem ni govorilo, čeprav smo mi poslali pismo, da se nam ne zdi prav, da se na tak način obnaša do Marušiča, mislim, mi kot študentsko društvo Iskra. Zgodi se ne pa nič. Ker sklicuje se vse na avtonomijo univerze, ministrstva so sicer na neki deklarativni ravni dejanja obsodila, ampak zgodi se pa ne nič.
No, mogoče lahko tukaj, glih pri tem primeru slovenske univerze, tako Mariborske univerze in Primorske univerze, ker kolikor jaz vem, je Dragan Rušič imel podporo dekanov, podporo večjih njegovih zaposlenih, moških zaposlenih. In je bilo nekako, ker je moški, ker je bel, ker je na nekem visokem položaju, je pa nedotakljiv. In verjamem, da mogoče univerza tudi ni edin tak prostor ali pa institucija v Sloveniji, kjer se to dogaja.
Mislim, da definitivno ni edini tak prostor, kjer se to dogaja. Pač mislim, da je to zelo klasičen primer teh neenakih razmerij moči. Ki se, če smo prej že govorili o sistemski ravni, se mi zdi, da bi se na nek način tudi lahko rešil z večjo zastopanostjo žensk na vodilnih položajih, zato ker, kot si Rina rekla, je bil branjen iz strani vseh svojih kolegov, sodelavcev, seveda vseh moškega spola. Tako da bi se s tem malo izravnalo. Ja, pa ja, to tudi potem jasno ilustrira primer, zakaj potem nihče ne stopi naprej, še posebej, ko so neki tako veliki razkoraki, recimo rektor, študent ali pa v drugih poslovnih okoljih pripravnik, generalni direktor, zato ker je preprosto so te osebe, se jih dojema kot tako nadomestljive, in popolnoma v nekem širšem diskurzu, kontekstu irelevantne, da koga pa briga, kaj pravi ta ena študentka in se jih takoj utiša.
Ja. Tukaj v teh konkretnih teh primerih je problem tudi to, da ima pač Marošinč dobesedno podkupljene vse. Ne, mislim, študentom je dal novo zgradbo, kjer imajo lahko svoje prostore, tiste mu je obljubil to, on ima to pa to čest, ne, in je potem v bistvu na nek način tudi, recimo, določene profesore strah se izpostaviti, zaradi tega, ker se bo enako zgodilo njim, odreagiral ne bo pa nihče. In to je ta problem. Mislim, zaradi tega se je treba tega lotiti kolektivno, ker mislim, da če se stopi skupaj, se potem stvar lahko naslavlja, ker samo kolektivno lahko se ti v bistvu pač upreš nečemu takemu, ne vem. Problematično je lihto glede univerze. Na Ljubljanski univerzi, mislim, da svet univerze je sestavljen samo iz moških. Čeprav, statistično gledano, več žensk diplomira, več žensk zaključi višje stopnje študija, ampak pač se jim blokira dostop do teh mest. In to so tudi razmerja, ki se kasneje reproducirajo v družbi. Mislim, če dovolimo, da se stvari dogajajo recimo na univerzi, ki naj bi bila neki najbolj napreden del družbe in neka najbolj progresivna organizacija, ki pač uči mlade, kako v tej družbi postopati, kaj je prav, kaj je narobe, nisem, na neki tej ravni, je to, da se take stvari dopušča, v bistvu nedopustno. To ne bi smelo, mislim, kako je lahko avtonomija univerze nad zakonom? Kako?
Mislim, mogoče zdaj, ko si glih izpostavlja kot, da univerza je nekaj, kar se zgledujemo, ne? Nekaj, kar pač naj bi bilo dobro, ne? Mogoče, če to potem se lahko tudi prenaša na manjše celice družbe, recimo družina. Družinsko nasilje je problem, tudi v Sloveniji je problem, čeprav se včasih v državah, ki niso muslimanske, mogoče, če se tako izrazim, se včasih kar zamolči, da pač se tudi tu dogaja nasilje v družini. Bi mogoče kar vam predala besedo.
Rad bi samo še dodala na to prej. Da je pač tipično to, da so pozicije moči zasedene z moškimi in torej bolj, ko je hierarhično močen, ko je više, ko je več vzvodu moči ima za to, da si zagotovi to, da se mu bo žrtev podredila oziroma, da bo molčala in hkrati ima tudi več vzvodu moči za to, da bo pač se izmuznil kazni in da bo potem prizadeto osebo tudi sankcioniral, a ne, na nek način. In to izpostavljanje, razkrivanje, ki se zdaj dogaja, je v bistvu en del tega, da se jim pokaže, da niso nedotakljivi. Moramo pa še delati tudi na tem, da ne bo vse ostalo samo pri razkritju, ampak da bojo potem v resnici tudi pravično obsojeni. Kar se pa tiče nasilja v družini, Je pa, gre pa isto pri vseh vrstah in oblikah nasilja v medosebnih odnosih, gre za vprašanje moči. A ne? Cilj vseh vrst in oblik nasilja je to, da ti dokažeš svojo moč, jo vzpostaviš, jo povečaš in da si pač drugo osebo na ta način podrediš za svoje cilje. Ne glede na to, a se to dogaja v javnem ali v zasebnem življenju, torej med štirimi stenami, gre za, za isti odnos moči, za isto zlorabo moči.
Ja, se s tem mislim. Dejstvo je, da se nasilje v družini dogaja in sam zaradi tega, ker je nam neprijetno o tem govoriti in to naslavljati, ne pomeni, da ne bi mogli. Se mi zdi, da enostavno nisem prepričana, da recimo, če smo konkretno spet v Sloveniji, da naša država na tem področju dela dovolj, hkrati pa mislim, da se te neke tematike, s katerimi se mogoče malo ne da ukvarja, se outsourca na nevladne organizacije, ki so dostikrat podhranjene, premalo imajo kadra in, in so po možnosti financirane še iz nekih začasnih skladov, ki, ko se to izteče, ni recimo nekih mehanizmov za nadaljevanje, ne? Da bi se pač to lahko sistemsko naprej izvajalo. Tako da mislim, da na tem področju se da v bistvu še veliko narediti. Ne? Mislim, ne vem, sej, družina kot celica je to področje, kjer se v bistvu največ teh nekih razmeri moči, spolne segregacije in vsega tega pač začne dogajati in se tam reproducira. Ne? Dobro bi bilo, ker sem brala sem en tekst, zdaj se ne bom spomnila katerega sociologa, ker noter navaja, lahko si vsi mi mislimo, kako smo zelo egalitarni, še posebej mlade ženske izpostavi, ne? Lahko si mi mislimo, kako smo egalitarni, kako enakomerno si vse delimo, ampak za mlade ženske se ta sen razblini v momentu, ko stopijo v partnersko razmerje in se preselijo v nek dom skupaj, kjer pa čist po neki, ne bi rada zdaj te besede uporabila, ker ne mislim, da je to naravno, ampak po neki naravni logiki se v bistvu odnosi in opravila in vse razporedi pa pač po teh tradicionalnih vzorcih, zaradi tega, ker to je to, česar se mi naučimo v družini in na tak način se reproducira in se nam zdi kot normalno in navadno. In tukaj spet, mislim, za večino teh stvari, kako to sistemsko naslavljate, je lih to ozaveščanje, javno dostopno, da se ve, kje, kaki so mehanizmi pomoči, kje si lahko ženska pomaga, da obstajajo vzvodi za zaščito žensk in seveda izobrazba. In to naslavljati že od majhnih, to ne vem nekako.
Ravno to sem hotla tudi jaz dodati, da izobrazba se mi zdi res ključna, zato ker je seveda že mogoče določeni otroci izhajajo iz nekih okolij in imajo težave v družini in so priča nasilju, ampak potem na nekem momentu, še posebej v zgodnjem otroštvu, vrtec, začetki osnovne šole, mogoče prvo triletje, ko pridajo v stik, pač učitelji in vzgojitelji imajo zelo veliko vlogo v tistem momentu, zato ker jim tudi se, so si zelo blizu v določenih šolah, pač na določene momente in se zatekajo k njim z nekimi vprašanji in mislim, ne vem, jaz osebno se spomnim, da sem doživela že v prvi, drugi razred, da sem se pritožila, ker me je, ne vem, nek sošolc udaril ali pocukal za lase ali pač skratka nekaj rahlo neprijetnega in je rekla, ah ne, sej ni za nalaž ali pa ah ne, sej, to je zato, ker si mu všeč, pač neke take stvari, ki se potem pač ponavljajo in se reproducirajo in se mi zdi, da če bi to bi potem tudi bilo treba ozaveščati in izobraževati same delavce v izobraževalnih ustanovah. Pa tudi, da se normalizira nekako to pogovarjanje o nasilju v družini, zato ker ni nujno, da človek, ki izhaja iz nažalost nekega težavnega okolja, da odraste in potem reproducira te stvari, pač je popolnoma možno, pač da se s trudom in razumevanjem problema potem pač gre ven in ne ponavlja tega vzorca, ker so nažalost se izkaže, da potem so neki cikli.
Ja, mislim, da je pri tem nasilju tudi, mislim,
tega se je iz več vidikov, po mojem, treba loti. Eno je to seveda najpomembnejše izobraževanje, polnomočenje žensk, pa tudi pač to, da se recimo tudi sam sodni sistem prilagodi temu, ker se mi zdi, to je dostkrat je zelo neprijetno, to je dolgotrajen proces, noben ti ne verjame, nimaš kam iti, nimaš sredstev, da se tudi to pač nekako prilagodi oziroma naredi na tak način, da to ni tak stres za ženske in tak problem in da se tudi, ko se prijavlja stvari, da se ženskam verjame, da to, ne vem, meni je bilo najbolj pretresljivo, mislim, pravi so doktorat od Jasne Podreka, to, kaj zdaj ima tudi knjiga, bila si tisto, kar je mučalo, in notri mi je pretresil en primer nasilja v družini, kjer je ženska poklicala policijo in je policija prišla in je in je pač mož se je takrat umiral in je bil tako, ne, vse bo v redu, le, kulje, pač, ono, in ok, tako policija, ja, ok, v redu, no, kul, zmenta se, aj, čau, ne, in mislim, da 3 ure kasneje je ubil.
Ja, tukaj ta knjiga hoče tudi sporočiti to, kar se zdi nam zelo pomembno, da pri nasilju v družini, ki se konča z umorom ženske, ne gre za neke incidente nasilja, ki se zgodijo enkrat, ampak da gre za dokončanje procesa, dolgega procesa, ki se lahko dogaja leta, včasih celo desetletja, v katerem povzročitelj nasilja izvaja nasilje nad partnerko in da gre tukaj v bistvu za napovedano dejanje, a ne? Zdravstvena svetovna organizacija je ugotovila v raziskavah, da je od umorjenih žensk 38% žensk umorjenih strani partnerja. Ne? Torej, in skoraj vedno praviloma so vnaprej podane grožnje, se dostikrat tudi poda prijava nevedno, ampak se ne obravnava dovolj resno.
Mislim, da smo zdaj pošli v bistvu nazaj na začetek, kjer je glavna poanta, da se ženskam, in kar je recimo dobra stran tega mitu, da se ženskam začenja verjeti in se jih poslušati, ne? Ker se ni, da se o tem ni govorilo in da se ne govori in da se ni izpostavljalo v javnosti. Sej se feministke o tem kričijo in se trudimo kričati o tem že zelo dolg časa, ampak s tem sam prej, mislim, to je, dokler niso o tem spregovorile, visoko plačane, lepe hollywoodske igralke se pač ni slišal in ni veril.
Jaz bi se sem še malo nazaj vrnila k družini, ki se mi zdi pomemben pač tako to imenovati, da družina je patriarhalna struktura, je heteroseksistična struktura, je pač struktura, v kateri se, kako ste ene že rekli, pač se oblikujejo spolne vloge, se vzdržuje binarno sistemo, je oblika nadzora nad seksualnostjo, nad reproduktivno svobodo, nad avtonomijo. Tako da to se mi zdi ful pomembno. In pač s tem v zvezi tudi družinsko nasilje, ki je pač samo nek najbolj ekstremni ali pa najbolj brutalni izraz tega nadzora in nasilnega sistema, ki je družina. Se mi zdi ena zanimiva teza od ene avtorce, Maria Rosa de la Costa se imenuje, in sicer o tem, kako v bistvu država pač potrebuje neplačano delo žensk za to, da pač vzdržuje kapitalistični sistem in kako mobilizira individualne moške znotraj družine, da zagotavljajo neplačano delo žensk na način, da izvaja nasilje bodi si direktno ali pa pač samo z grožnjo, s prisotnostjo nasilje nad ženskami, da te ostanejo na svojem mestu in da pač priskrbujejo nenehno, neplačano, emocionalno, skrbstveno, reproduktivno delo. In v bistvu pač izrazi ekstremnega nasilja so pač izrazi proti ženskam, ki se ne uklonijo temu, ki pač nočejo izpolnjevati te vloge, ki jim je bila predpisana. In avtorica je v bistvu tudi ful kritična do vloge države, zato ker država skrbi, kot ste tudi še ve omenili, zato da pač ljudje, ki povzročajo nasilje, ostanejo nekaznovani. Pač ženskam se ne verjame, postopki so dolgotrajni, dragi, ne more si jih vsaka privoščiti, so zelo mukotrpni in tako naprej. Jaz delim mnenje od avtorce, da pač rešitev ni nujno v tem, da imamo več policije pa boljša sodišča, ampak da pač nekako najdemo neke druge mehanizme, kako poskrbeti za to, zato ker pač se mi zdi, policija in sodišča so pač nekak instrument države in ne morejo zagotoviti nikoli. Tako jaz čutam nezga feminističnega, res temeljno feminističnega projekta. Ampak ja, se mi zdi pomembno, da se pač izpostavi tudi vlogo države in vlogo policije in vlogo sodišč, ki pač pomagajo vzdrževati ta sistem oziroma ta individualna dejanja, ostajajo pač in se lahko dogaja in se bojo dogajala, zato ker je pač to v interesu državi in kapitalističnem sistemu.
No, se mi zdi, da smo s to mislijo lepo zaokrožile od začetka do konca. Tako da bi se rada vsem lepo zahvalila za sodelovanje na tej okrogli mizi. Mi pa se bomo po verjetno glasbenem premoru vrnili nazaj na program.
Hvala lepa za povabilo.
Ja, hvala.